Avgust oyining boshida 9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan G'aybulla Jalilov yana bir mahkamaga tortildi. Huquq faolining ukasi Nurmat Jalilovning ozodlikka bildirishicha mahkama deyarli yopiq eshiklar ortida o'tkazilib, akasining qamoq jazosi 13 yilga uzaytirildi.
159 da B bandini qo'yishgan ekan, 3-chi qismini oldinkisiga 9 yil berganga. Keyingi 2-chi marta sud bo'lganga o'shanga A bandini ham qo'shdi. 159 AB 3-chi qism. Shuni qo'yib 4 yil berdi dedi. Jamilni hozir endi advokatda aytishi bo'yicha 13 yil bo'ldi deyapti. 4 yil bergan 9 yil oldinkidan.
Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudidan G'aybulla Jalilovga chiqarilgan yangi hukm borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Endilikda uning qamoq muddati uzaytirilganidan tashvish bildirib, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonot yoyinladi. Tashkilotning ushbu bayonotida aytilishicha, G'aybulla Jalilovga nisbatan qo'yilgan ayblovlar va to'plangan ashyoviy dalillar ishonchli emas. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini huquq faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqiradi. Mazkur tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Veronika Goldston ma'lum muddat avval Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yomonlashib borayotgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqining qisman mas'ulligini bildirgandi.
Perhaps what's new is that it's a steady deterioration of the situation. So it's not just that it continues to be bad, but it's actually going from bad to worse.
O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidagi yangilik uning bir maromda yomonlashib borayotganidir. Aniqrog'i vaziyat yomonlashayotgani yo'q, balki yomon vaziyat undan ham yomonlashmoqda. Bu albatta o'ta tashvishli hol. Masalan, yana bir huquq himoyachisi G'aybulla Jalilov siyosiy ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingani xususida AQSh va Yevropa ittifoqi o'z xavotirini baland ovozda bildirishi kerak degandi Veronika Goldston. G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. Mazkur jamiyat raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov G'aybulla Jalilovga nisbatan hukmning yashirin tarzda chiqarilish sabablarini shunday izohlaydi.
G'aybulla Jalilov 18 yanvardan o'zi 9 yilga qamalgandi. Lekin o'sha sentyabr oyigacha amnistiya bo'lishi mumkin edi. 10 yildan kam bo'lsa o'sha amnistiyaga tushish kerak. Shu amnistiyaga tushmaslik uchun qamoqdan muddatini kamaytirmaslik uchun ular ataylab soxta yana qo'shimcha ayblar qo'yib, soxta guvohlar topib, shu yopiq sud bo'lgan. Umuman o'sha hukumat 13 yilga qamadi. Endi bu narsa bu bitta G'aybulla Jalilovga nisbatan emas, butun O'zbekistonda o'sha qamoqdagi inson huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, muxolifat vakillariga o'sha davom etyapti. Mana Murod Jo'rayev muddati allaqachon chiqish kerak edi, lekin hali ham chiqilgan yo'q. Mamadali Mahmudov, boshqa hamma o'sha inson huquq himoyachilariga, o'sha mustaqil jurnalistlarga bu narsa davom etyapti. Hozir qamalmagan muxolifat vakillariga ham, o'sha inson huquq himoyachilariga, mana ayniqsa hozir Toshkentda 3 inson huquq himoyachisiga, mana Tatyana Davlatova, Vladimir Husseynov, o'shalarga mana davom etyaptida. Bu butun respublika bo'yicha. Endi bu juda achinarli ahvol, chunki O'zbekiston 20 yil bo'lyapti, yana 20 yil bo'ladi mustaqil bo'lganiga. O'zbekiston hali ham shu pitgacha demokratlashgani yo'q, erkin davlatgani yo'q.
Deydi Abdujalil Boymatov. G'aybulla Jalilov yaqinlariga ko'ra, u 2009 yilning 5 sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgan. Oradan 3 kun o'tib, uning militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'ldi. G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 161 moddasi bo'yicha qo'poruvchilik va 155 moddasi bo'yicha terrorizm kabi jami 7 moddasi bo'yicha ayblanib, o'tgan yilning 24 noyabr kuni mahkamaga tortildi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov va uning sheriklari qarshidagi bir qator obyektlar, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirgan. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. 5-avgust kuni Qarshida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilovning qamoq jazosi 13 yilga uzaytirildi.